Onne parce que tu n'es ta ta kaisa ne ta ra i ne sa ke akaru wa i sa ne sa ke i ne shiku wa i sa shikuru e i ne te o soma wa i sa ne o soma suke i ne se ta e wa i sa ne se ta i ne araike wa i sa araike usuke i ne Pastor Eva Isan, ne, Pastor Une, et tout ce temps, Araikewa, Rapu, Airapune, Akarawa, Episne, Dehot, Ekimne, Dehot, Aiai, Kusu, Ampe, Airapkinarene.
Varsovia Vento.
Estis iom hazarde, mi metis anoncon en Eta Gazeto en la urbo en kiu mi loĝis en Bariloche en la sudo de Argentino, kaj sub mi anonco estis alia kiu diris lernu Esperanton, vi havos amikojn en cent landoj. Estis kompreneble en la hispana la anonco. Sed ne havis kontakt telefonon, porque mi povu telefoni kaj diri bone, mi deziras havi amikojn en cent landojn, sed mi ne scias. Kie kontakti vin? Venon semajne diris lernu Esperanton nur por inteligentaj homoj. Finfine mi forgesis pri li. Sed iam mi renkontis najbarinon, kiu havis glumarkon diranta Esperanto funkcias. Mi haltis ŝin kaj diris bonan tagon, mi legis la anoncojn en la revuo, mi volas scii kiuj vi estas, ĉu vi estas sekto aŭ io stranga, kiu proponas ion sekretan. Ŝi diris tute ne, envenu, estas italo en mia hejmo. Kaj ni parolos al vi pri Esperanto. Kaj mi eniris, kaj jen mi estas. Mia nomo estas Ale Cosabela, esperantigita. En la hispana ankaŭ Ale Cosabela, sed skribiĝas malsame. Mi naskiĝis en Argentino, kaj nun mi estas transnacia muzikisto esperanta.
Kio signifas transnacia?
Ke jam ne sentas min tiom multe argentinano, sed homarano aŭ homo apartenanta al ĉi-mondo, al ĉi-universo.
Kial gitaro ne skioj ekzemple aŭ velboato?
Ĉar okazis kiam mi estis dekdujara kaj mi ne loĝis en Bariloĉe, se ne eble estis skioj. Ankaŭ mi ŝatis la muzikon, mia kuzo ludis pianon kaj mi vidis ke li havis fianĉinon. Do mi diris eble la piano rilatiĝas iel al la afero de la fianĉino, mi deziris havi fianĉinon en tiu epoko, sed mi ne havis pianon nek monon. Do mi aĉetis gitaron, kiu estis pli malmultekosta. Kaj poste mi vidis ke ne tiom multe rilatiĝas.
Vi memoras la unuan pecon kiun vi lernis
en la gitaro. Estis unuaj simplaj ekzercoj, sed mi kredas ke ĉi tio estis unu el la unuaj. Mi jam delonge ne ludas ĝin, sed estas iom fama. Faris kiel mi povis.
Kiu estis via la unua peso, kiu vi komponis kaj verkis tekston esperantistan?
Ah, estis tiu. Je.
Somero tra la lando de la vitoj, la luno tra la cielo de la homoj, la homoj tra la lando de la steloj, ĉe la bela Montpellier. La vinon la virino i verŝas milde, la sonĝo de l' homaro tuj aperas, vortoj el kompreno flugas ĉie, ĉe la bela Montpellier. Frateco batas en la cor, vortoj en la vento. Frateco batas en la cor, vortoj en la vento.
Tiam mi jam loĝis en Bariloche. Kaj tiu unua canto estis pri la urbo Montpellier. Ĉar por koni kia estas Esperanto en Eŭropo, mi decidis iri unue al Nederlando, ĉar tie estas UEA. Por mi en tiu momento la plej grava organizaĵo, ĉar mi ne konis aliajn. Mi nur pensis, ke la esperantistoj estis ĉiuj tie en Roterdamo. Do mi iris al Nederlando, al Amsterdam, poste al Roterdamo, Hago. Poste mi vojaĝis tra Francio ĝis la UK.
De kie venis la nomo la porkoj? Kio pensis tion frenezan nomon por grupo?
Ne estas tion freneza, en pluraj landoj estas bandoj kiuj nomiĝas la porkoj en siaj naciaj nomoj. Kompreneble en Usono estas pluraj The Pigs. Mi scias ke en Francio estas iuj Les Cochons, ke tutcerte en ĉiuj landoj estas. En Argentino estis La Niña, kiu nomiĝis Los Cerdos. Kaj kiam mi esperantigis la nomon, mi uzis la porkoj.
Vi komencis ludi gitaron, kompreneble, sole, verki tekstojn, kaj poste vi venis al konkludo, ke eble grupiĝi. Kio okazis? Kiamaniere vi venis al la ideo formi grupo?
Mi ludis jam de pluraj jaroj kun kelkaj bandoj. Mi havis aliajn antaŭ la porkoj, en la hispana lingvo, en Argentino, kiam mi ne parolis Esperanton ankoraŭ. Tiu la porkoj jam ekzistis kiam mi faris ĉi tiun kanzonon pri Montpellier.
La porko tiu signifas kiu?
Pablo Ciancio, que nun loĝas en Barcelona, es la drumisto. Ignacio Mendizábal, la guitaristo, kaj Salvador Agustoni, la basludisto.
La unua pezzo de la porco es.
Estas tiu hieroglifo, y se ni ne povas ludi ĝin, mi povas ludi por vi, eble ĉi tiu.
Estis la plej ŝatata de vi kanto, se temas pri la porkoj.
Mi ŝatis ĉiujn, mi ankaŭ uzis tiun en la du diskoj, aperas ankaŭ en la disko Strika Tango. Ŝaŭma, ŝaŭma, ŝaŭma kareso ĉe maro, ŝi ĝemas kaj re kaj plu. Tiun mi faris ankaŭ en reggae versio en la disco de Strika Tango. Shauma, shauma, shauma careso ĉe l maro, ŝi ĝemas kaj re kaj plu.
Tiu peco kiu aperis pro amo en via verkado de la tekstoj, vi rimarkis belulinon kaj mi komponos tekston.
Ĝenerale mi ne multe ŝatas tiujn kanzonojn. Mi ŝatas, ke estu parto de la afero. Jes, en tiu disko tutcerte ne estas tiu jen kaj tiu la mesaĝoj sekretaj, kiun mi komponis en tiu unua vojaĝo ĉe la konstruaĵo de IEI, Internacia Esperanto Instituto en Hago, kie mi gastis dum kelkaj tagoj, kaj tiu kanzono naskiĝis tuj. Tiu ekzotikan mediumon, noktomeza mutacio kaptis, tute ne preta, tute ne preta, li rapidis al fridujo, sed vane gi estis malplena, jam de longe, en lingvo internacia, li auscultis la messaggio in secretain, tutte ne preta, tutte ne preta, exotica mediumo, eble vi perdis ion gravan, faru curson, cae aligiu aluea.
Nata. Sed konscie mi demandis pri tiu teksto por iu knabino, ĉar estas jen vi kaj mi, jen akvo kaj oleo, do tiu teksto estas evidente pri iu aventuro, ĉu ne?
Vere ne, ne estas tiu miela kanto, ni diru, tute male. Temas pri du personoj kiuj ne povas esti kune.
Platona.
Ne, 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 se, 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 de mortinta ebleamo. Jen vi kaj mi, ni estas akvo kaj oleo, ĉi tio ne funkcios. Mi provis, sed ne funkcios.
Pri kio vi pensis verkante la tekston?
Fakte mi konis unu kanzonon en la hispana lingvo, de iu amiko, kiu nomiĝas Agua y aceite, akvo kaj oleo. De tie devenas la ideo. La canzono estas tute malsimila. Ne estas nek traduko, ne estas alia ritmo, alia afero, temas pri aliaj aferoj.
Vi deziras ion mesaĝi per viaj tekstoj, aŭ vi simple esprimas vin, ĉar vi ŝatas muzikon?
Ĝenerale ĉiam mi havas iun mesaĝon, ne tro difinitan aŭ ne tro...
Aliĝu al lua!
Ne, ne, tio estas kompreneble por la mediumo. La mesaĝo... Generale dependas de la epoco de mia vivo. Mi neniam desiras que la mesaggio estis iu prelego, au io tiel firma, au io tiel difindadire, vivu tiel, au faro tion alian. Estas mesaggio por eble, por pensigi min, cae por pensigi alien. Au exemple, tiu canzono, quion mi ludis antaudutau en la clubo de Esperanto citi en Varsovio, tiu Via Vio, unue la titolo estis inspirita de iu poeto hispana kiu verkas en Esperanto. Mi kredas ke estas Miguel Fernández o Hernández. Li estas unu el tiuj kvar poetoj de la Ibera Skolo. Mi vojaĝis kun li de Montpellier al Hispanio kaj li havas poemon kiu nomiĝas El Nia Nio Inta. El Nia Nio Inta. Kaj mi ŝatis tiun Nia Nio. Do mi diris, bone, mi faros la mian. Via Vio. Tiel... Kaj diras via rido, via revo, via ver, via vio, via, poste via ĝuo, via ĝoj, via vio, via, kaj jen venas la mesaĝo. Ho, ne forgesu vin, nur vi povas fari tiun miraklon. Mi ne diras al la homo, ne forgesu la politikisto, ne forgesu Dion, mi diras, ne forgesu vin, ke vi estas ĉi tie nun. Tio estas la mesaĝo, ekzemple, de tiu canzono.
Kiu esperantista kantisto impresis vin, kaj kiun muzikon ĝenerale vi ŝatas, ne nur esperantista?
La unua grupo, kiu impresis min, estis persone. Mi vidis ilin dum Montpellier en la jaro 1998, kaj poste mi konis tiun kanton, kiun mi ankoraŭ kantas pli ol neniu. Gi eniris mian repertuaron tute nature, ĉar mi sentas tiun canzonon que conforma al miaj bezonoj artaj. Ankaŭ mi ŝatas multe Amir, kompreneble Kim, kiuj estas mia plej ŝatataj la junuloj el Brazilo, Supernova. Estas ĉiuj karaj amikoj kaj muzikistoj. Jomart kaj Natasha, ekzemple, mi ŝatas la muzikon, mi ne multe konas ilin, kaj multajn aliajn mi ne konas, vere. Mi aŭskultis kelkajn, ekzemple tiu franco Jacques Ivar, mi scias, ke li kantas, mi aŭdis la diskon, sed mi kredas, ke li ne estas esperantisto, do mi ne tio multe interesiĝas. Mi preferas verkistoj, kiuj ankaŭ estas esperantistoj.
Jomo?
Jomo, kompreneble, mi forgesis pri, jes.
Kiu muziko monda influas vin?
Mi aŭskultis kaj mi aŭskultas kaj eventuale mi aŭskultos multe da muziko.
En kiu grupo aŭ bando vi dezirus esti, se vi havus elekton do kanti kun Sting, ekzemple, kanti kun...
Ne, tiu Sting, ekzemple, ne, eble kun The Police. La periodo de Sting iom enuigan, mi trovas. Mi ne ŝatas tiun periodon, mi scias, ke estas tre bona kaj ke ĉiuj homoj ŝatas... Sed mi plia musicis cun The Police.
Ababa.
Abba ne, Abba ne. tio ne niam. Mi neniam havis discon de Abba. Mi havis discon, compreneble, de anglai bandoi, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Purple.
Sed Boni M vina auscult.
De Beatles. Boni M?
Boni M.
Ne, sed mi memoras che iam iu donatis al mi discon, cae mi redonatis gin tui. Tui pos la unu ascultado. Sed, exemple, mi havis discon de Chick, o cae tiu Brian Ferry. Che li rispondessis pri Roxy Music. Alia spezzo ion popa, sed mi ŝatis tion ankaŭ. Ne nur rockaj grupoj. Poste mi aŭskultis argentinan muzikon, brazilan muzikon, multe da ĉina kaj japana muziko. Ankaŭ tiu Goran Bregovic, kiu faras la muzikon por la filmo, tiu klimato, tion mi ankaŭ aŭskultas. Usona muziko, kompreneble, multa, The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Tio estas mia
Bobby Dylan.
Bobby Dylan, compreneble. Mi ludas canzono in dia anche. Mi forgesos multa in settio esta si omete la etoso. La rock musicisto i multa.
Do viei concerto mi rimarkis che vi vere turnas vin al brasila musico. Ritmo i brasila e chi al.
Uno e charmi tre chatas la brasilan musicon kai la brasilano in generale. Ne nur ni ai fratoi sed complementa ai fratoi della Argentina noi. Mi forgesi la poste mi survendigos plura in perché ni povo metti lin chi correspondas. Chi al la bossa novo, char unue, por ludi con la chitarra, chi a mi estas sola, estas belegarri, che mi povas fari prima al pribone. Citi uno mi giastui, che mi verkis cin, chi a mi estis apud la rivero della plata, o la rivero dell'argento, rio della plata in la hispana, cun yog professorino, chi u estis mi amichino tiu tempe. Ni rigardis chi el la luno supreniris, el la rivero. Ni iris concrete por rigardi ti un fenomeno. Cioè,
mi stis. Yes, mi compreno.
Mi stis che la luno estis elironta plena, cairugia. No, mi stis, ni iris el arrivero specife por trapassi quel can tempo antie. Chiele lì a Cosma pu teatro. E caperas granda ronda ruggia la lun. La bona i moro i tutte forgesigias. Tio rilatas alla professorino. Caini libere danza sub la luna lun. Tui ni banas nin en la play. Fresca vento, tui, ni malaperas, restas nur la sento. E per tiu traino ni atingos nian heimon. E la messaggio. Ne per tiu train, ne per gi. Nec tiu aviadilo, nec la busoi della mondo. Nec la plei rapida vel boat. Cum portos nin heimendo. Tui. Ni banas ni en la play fresca vento con messaggio che ci olie
con interesse come li povas paroli dum horo i fakte se mi havas demandon kion vi chatus diri al ciu esperantisto
saggion mi ne havas pri kio mi pensas au kion mi povas diri al esperantisto. Unue mi pensis che estis rilata al musico, mia messaggio. Mi pensas che alvenis tempo, porque la musicistoi unuigiu, cae che ni cune pretigu discon, au discoin, la plei bonain, ciui ni capablas fari ene de la esperanto mondo. Ne nur mia plei bona disco, la de Amir, la de Yomo, la de Kim, la de la russa i bardoi. Cion ni povas fari cune? Ciu ni povus fari iam io comunan, tute profesian discon, ciun la homoi, ciui ne parolas esperanto, miru, cae diru, fido, citiui homoi cantas, cae ili havas tre bon qualitan discon. Ni havas Floreal, ciu estas la... Ni ne diru la dio, Charline Chatostion. Li estas la magiisto de la esperanta musico. Li havas son studion. Ni havas plura in talento in ene de esperantuio. Li conas ciu in musicisto in Franza, in ciu logias proxime de lia heimo. Cai ciu iras por provludi ce li. Do, ni havas plura in verkisto in de canzonoin. Plura in cantisto in. Eble ni povus farion. Do, rilate al musico, unuigio. Cai rilate al esperanto ancau. Nun ni devas praktiki en la realo, en la ciutaga vivo, kion ni diras, kion ni predicas, tiu interna ideo. tiu interna ideo se ne aperas en ciutaga i faroi, estas nenio. Ni parolas pri fratezzo, se de mi malamas mian naibaron, cae la naibaro de mia naibaro, cae mian coramicinon, mi tractas sin malbone. Pri tiu fratezzo mi parolas? Chi esperantisto mi estas? Nur por iri, cae dire con miei geconato, yes, ni estas grava i esperantio, o bona i esperantisto. Ne, ne, alvenis tempo por esti pli simplai, cae pli alterigi en Esperanto por mi, kaj pruvi en la realo ke ni povas realigi tiujn ideojn. Tio estas mia nura mesaĝo, alterigo, ke ne restu mensa, ke fariĝu kora kaj praktika kaj korpa.
Ĉu vi deziras speciale por aŭskultantoj dediĉi iun kanton kaj prezenti ĝin?
Sì, mi ŝatus kanti la novan kanton kiu naskiĝis antaŭ du tagoj. La muzikistoj ĉiam diras tion. Mia plej bona estas la lasta. Jes, kun granda plezuro mi volas dediĉi ĉi tiun kanton. Kiu naskiĝis ĉi tie en ĉi tiu domo kie ni estas nun, la kluba perdejo en Varsovio. Ĝi nomiĝas Varsovia vento, kompreneble, ĉar mi estas dankema al la homojn kiun mi renkontis ĉi tie en Varsovio. Nu, naskiĝis ĉi kansono kiam mi restis enŝlosita en la domo de la kluba perdejo pro tio ke la ŝlosilo rompiĝis ene de la seruro kaj mi ne povis foriri nur per la fenestro. Kaj mi ne volis lasi la domon sola, do mi verkis ĉi kansonon kaj trastudadis la historion de la pola urbo kaj de la polaj kongresoj. Kiam blovas vento tia, kiel la Varsovia, la homoj plej ĝoje kunvenas. Ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, plenaj je espero alvenas. Kial ĝojo spiriti venton liberigan, kial ĝojo, ĉar blovas nun la vento Varsovia, Varsovia vento, kun portu nin al lando de fratec, ĉar ni sopiras neconata en ge amicoi, quiam luno plen plenas en ciel. Caises lo silo rompillas ni malfermas fenestron por baninin en la Varsovia vent. Quia gioio vento Varsovia, Varsovia vento, un portunin allando de frate, Varsovia vento, un portunin allando de frate. Bueno, es raro hablar en español aquí, porque siempre que viajo y estoy en llamémoslo, ¿cómo decir esperantuyo en español? Siempre que estoy con gente que habla esperanto, me acostumbro a hablar esperanto y no hablo español. Pero bueno, quiero saludar a todos, a mis amigos, a los, al finalmente, el alemán que me introdujo al esperanto tenía razón. Estudia esperanto y tendrás amigos en 100 países. Eso fue lo que él me prometió y finalmente resultó que era verdad. Ahora tengo amigos en 100 países y estoy muy feliz por eso y quiero saludarlos a todos en este acto solemne en español. Dan con albi, cae al chivo y Varsovia ventano, y cae al chivo y polo, y cae al chivo y homo y en la mundo. Varsovia vento, Varsovia vento.